Străinul din Galileea.
Bun regăsit la emisiunea Străinul din Galileea, sunt Mihai Brașov și împreună cu profesorul Jean Cristescu suntem alături de dumneavoastră timp de o oră pentru a discuta din Sfânta Scriptură. Săptămâna trecută, cei care ne-ați urmărit probabil vă amintiți despre cazul acesta tratat în Evanghelia după Ioan la capitolul 9, pe care și astăzi îl discutăm, al orbului din naștere vindecat de Iisus. Se vorbește despre un moment în care Mântuitorul trecea pe lângă un orb care cerșea și ucenicii săi au început să întrebe cine a păcătuit, el sau părinții lui, de s-a născut așa. Și Mântuitorul face ceva neobișnuit, o afirmație că nici el, nici părinții, ci s-a născut așa pentru a se vedea slava lui Dumnezeu prin el. Urmează vindecarea, după care urmează un tratament de șoc primit din partea fariseilor care contestă această minune. Aș vrea să citesc de la versetul 24, este versetul de la care am început săptămâna trecută, dar nu am încheiat discuția, și până la versetul 34, deci 10 versete. Fariseii au chemat a doua oară pe omul care fusese orb și i-au zis: „Dă slavă lui Dumnezeu, noi știm că omul acesta este un păcătos.” El a răspuns: „Dacă este un păcătos, nu știu. Eu una știu, că eram orb și acum văd.” Iarăși l-au întrebat: „Ce ți-a făcut? Cum ți-a deschis ochii?” „Acum v-am spus”, le-a răspuns el, „și n-ați ascultat. Pentru ce voi să mai auziți încă o dată? Doar n-ați vrea să vă faceți și voi ucenicii lui?” Ei l-au ocărât și i-au zis: „Tu ești ucenicul lui, noi suntem ucenicii lui Moise. Știm că Dumnezeu a vorbit lui Moise, dar acesta nu știm de unde este.” „Aici este mirarea”, l-a răspuns omul acela, „că voi nu știți de unde este și totuși el mi-a deschis ochii. Știm că Dumnezeu nu ascultă pe păcătoși, ci dacă este cineva temător de Dumnezeu și face voia lui, pe acela îl ascultă. De când este lumea, nu s-a auzit să fi deschis cineva ochii unui orb din naștere. Dacă omul acesta n-ar veni de la Dumnezeu, n-ar putea face nimic.” „Tu ești născut cu totul în păcat”, i-au răspuns ei, „și vrei să ne înveți pe noi?” Și l-au dat afară. Săptămâna trecută am avut o discuție foarte frumoasă despre apartenența la grup, la sinagogă. Cei care nu ați văzut emisiunea aceasta o puteți găsi în arhivă. De asemenea, am vorbit despre cine poate face vindecare, vorbind din versetul acesta 25, „dacă e un păcătos nu știu, dar știu că m-a vindecat”, și domnul profesor ne-a vorbit despre falși vindecători care au fost chiar profetizați în Scriptură, vor veni și vor face semne mari și minuni. Aș vrea să continuăm discuția și vom merge acum la versetul 26. Iarăși l-au întrebat: „Ce ți-a făcut? Cum ți-a deschis ochii?” Simt aici și o curiozitate a lor, poate și o dorință de a câștiga, o îndemânare în a vindeca, nu doar o invidie pentru Iisus. Dumneavoastră cum vedeți aceste întrebări?
Cred că în fața faptului împlinit erau dezarmați. Ieri am discutat cu cineva care îmi împărtășea o istorie puțin plăcută, în care cineva care a călcat urât pe principiile morale, fiind pus în discuția bisericii, n-a fost de acord cu măsura, o măsură blândă de cenzură, și având rude obișnuite cu legea, adică în zona juridică, aceștia au spus: „Dacă nu poți ataca problema de fond,
căutăm de procedură.”
Exact, viciu de procedură. Și spune acum, în fața fondului, pentru că omul clar era declasat în cazul povestit ieri, s-au străduit să găsească și au găsit un viciu de procedură, au cerut anularea deciziei. Bine, s-a procedat corect de data aceea și acum căutau al doilea viciu de procedură, cum să spun eu, evitând tot timpul, fugind tot timpul de problema de fond. Iar ei acum caută metodologia, viciul de procedură. Ei aveau la mână ceva, și anume că vindecarea s-a produs într-o zi în care n-avea voie să se producă vindecarea, într-o zi de sabat. De ce n-avea voie să se producă vindecarea sau tămăduirea sau scoaterea unui om din beznă? Pentru că este o muncă. Stai puțin, ce spune Biblia? Eu am să recit porunca a patra și tu să mă oprești dacă fac vreo greșeală. Adu-ți aminte de ziua de odihnă ca să te odihnești.
Stop. Unde ca să o sfințești.
Dar ce înseamnă sfințirea? Să stai nemișcat în pat, să dormi, să-ți pârâie oasele, să faci doar 1000 de pași ca să nu muncești, asta e sfințirea? Eu cred că, știu, inteligenții, bunii farisei, dintr-un zel, fără iluminarea Duhului Sfânt, au pervertit porunca. Ori porunca, în loc ca să urmărească sfințirea, probabil că neînțelegând ce e sfințirea, au ajuns să meargă pe nu fă nimic. Nu pe sfințenia pozitivă, să faci ceva, ci pe sfințenia negativă, să nu faci păcat. Iar tot Talmudul vis-a-vis de normativele păzirii poruncii a patra are în vedere doar sfințenia negativă, să nu faci cu tare, vrei să dau câteva lucruri, câteva cazuri, poate am mai vorbit noi.
Sigur, ați mai spus, dar le putem aminti.
Dacă, de exemplu, măgarului tău e foame, ai voie să iei doar cât bagă în gură odată. Altfel muncești. Dacă, de exemplu, e sete, n-ai voie să scoți apă, dar dacă a rămas apă îngăleată, știu, 3 degete, 5, de la un păgând care a scos, aia poți să-i o dai. N-ai voie, de exemplu, să mergi mai mult de 2000 era. Iar dacă totuși trebuie să mergi mai mult, vineri, fă 2000 de pași, găsești un tufiș ascuns pâine, pentru că pâinea stă doar în casă, nu stă în câmp, și atunci poți să mergi de la o casă la alta, chiar dacă dacă depășești 2000. Și mai puneam cu pâine după alți 2000 de pași și așa mai departe. Deci sunt tricuri. N-aveai voie, de exemplu, să porți o greutate. Dar dacă o purtai cu podul palmei, deci nu cu mâna, atunci era neobișnuit, atunci puteai. Deci îți dai seama, totul era doar să nu calci, să nu păcătuiești. Ori porunca nu spune să nu.
Numai puțin, cred că ar trebui să menționăm și de ce au făcut lucrurile acestea, pentru că într-adevăr e ceva ciudat să îngrădești o zi de sărbătoare cu atâtea și atâtea reguli. Ei fuseseră luați în Babilon ca robi, tocmai din cauza călcării profanării sabatului. Și atunci este ca și cum ai sufla și în iaurt, nu? Așa spunem noi. Au creat atâtea lucruri ca să protejeze acest sabat. Însă, din nefericire, tocmai că au stricat esențialul.
Deci nu cred că sabatul trebuie protejat, ci omul. În loc ca să umble la cauză, să îl conducă pe om la o relație cu Dumnezeu, ei au blocat fără de legea. Și blocând fără de legea, sau comiterea fără de legii, l-au lăsat pe om tot atât de dispus către fără de lege, doar că blocat, legat. Adică n-au schimbat omul și, practic, în loc ca omul să fie în centrul sabatului, sabatul a ajuns în centrul teologiei. Ori sabatul n-a fost făcut ca un scop în sine. Nu omul a fost făcut pentru sabat, spune Iisus în Matei 12, ci sabatul a fost făcut pentru om. Este atât de simplu să înțelegi că modul în care ei au restricționat sabatul era o păcăleală. Este exact o dresură. Este exact un mod de a căuta să salvezi aparențele fără să schimbi fondul.
A spus deci, foarte frumos. Era dresaj, nu educație.
Era și că salonul parizian, cred că am mai povestit. Asta, Zoo Circus Trollerodin, era un,
nu cred că ați spus.
Un circ suedez care a vizitat și Sibiul când eram eu copil. N-aveam bani să iei o coadă de 200-300 de oameni să vadă că în comunism, în anii 60, n-aveai tu șansă să vezi Occidentul. Acum venea Occidentul la tine. Și în anii de dinainte de război, dacă mi-am amintesc, acest circ a produs faimosul Salonul Parizian, în care era un număr cu totul special, foarte gustat, un grup de domnișori și un grup de domnișoare veneau să mănânce în fața celorlalți. la o masă cu argintărie, cu cristale. Domnișorii și domnișoarele erau în broderii. Numai că domnișoarele și domnișoarele erau maimuțe, cimpanzei. Și să vezi cum intrau, știi, aduși doi câte doi de mână, se ajutau și mâncau cu furculița. Dar erau tot păipuțe. Adică n-au reușit să schimbe în oameni, doar păreau că se poartă ca oamenii. Ori asta este cea mai mare păcăleală în religie. Să schimbi relația, credința cu ritualul, cu formele.
Comportamentul.
Exact. Cu manifestarea din afară, arătarea din afară. Iar fariseii erau experți în arătarea de din afară. Erau, așa zis, și farisei însângerați. Ei, ca să fie cu totul rupți de lume, ca să nu vadă păcatul, să nu-i contamineze, că prin ochi vine și ispita, atunci mergeau cu capul jos și poc se loveau de zid, poc se loveau de stâlpi, de pomi, și pentru ei sângele, marca rănilor, era marca sfințeniei. Bă, ăștia sunt sfinți. Mă, încă aceștia se opreau și la colțuri și se rugau și știi, făceau tot felul de acte. Toate erau aparențe, dar nu era fondul. De aceea spune Iisus, când tu te rogi, intră în cămăruța ta, nu la colțul ulițelor. Fusese un viciu de procedură. A călcat sabatul. Practic, Iisus n-a călcat sabatul, ci din potrivă a sfințit. Ce înseamnă a sfințit?
Absolut.
Ce înseamnă a sfințit?
A da un sens profund, al pune deoparte pentru Dumnezeu.
A face ceva ieșit din comun. Este sfânt și comun. Dumnezeu este sfânt, e deosebit de toată creațiunea și tocmai prin această diferență, prin această neomogenitate sau incomparabilitate cu toată creațiunea se naște și nevoia de a ne închina. E o diferență nu cantitativă, ci calitativă. E altceva decât restul. Ori sfânt însemnează diferit de tot ce e comun. Ori faptul că Mântuitorul a făcut ceva cu totul diferit față de tot ce era comun, era o extraordinară sfințire a sabatului. Apropo, noi suntem provocați, chemați să sfințim sabatul, nu încadrându-ne în pătrățelele ritualurilor și a regulilor puse de oameni, de obicei, de tradiții, de cum au făcut alții. De exemplu, ce ai spune tu ca în sabat să nu port cravată? Pe vremuri era în anumite zone o atitudine, motivația era bună, să spunem, dar aplicația era groaznică. Să nu fim ca lumea, spune Hristos, nu iubiți lumea, cei cu asta, să-i mândrie, jos cu ea. Și
nu
am
încheiat. Nu e utilă, e doar decorație.
Bine, dar tăitura hainei, reverul acesta e tot ceva care nu are nicio utilitate. Nasturii ăștia, nu închid nimic. De ce nu se aplică în totalitate? Oamenii, pentru a se distinge, pentru a fi mai sfinți, erau fără cravăți, cu cămeși albe încheiate la gât, ca chinezii. Și e foarte interesant, dacă tu purtai cravată, erai lumesc.
În alte locuri nu puteai să slujești dacă nu aveai cravată.
Sau nu puteai să slujești dacă nu aveai și haină.
Da.
Era căldură, mă amintesc, era o căldură imensă. Iar eu eram ajutor de pastor într-o biserică mare, în biserica Labirint. Și la un moment dat, cineva a dat tonul, nu era aer condiționat, erau ferestrele închise de curent, că erau bătrânii care ziceau, domnule, mă îmbolnăveți dacă deschideți geamurile. Și auză pușală și se transpira din greu, era saună. Transpirația e bună, dar nu în biserică. Și la un moment dat cineva a spus, iar eu m-am bucurat și am dat și am rămas în cămașa. Un om de bine, săracu, un om nu un ticălos, din biserică, a îndrăznit să vină la mine, că eram pastorul mic, nu eram pastorul mare, eram membru de comitet. Și zice, ai citit ce scrie în Faptele Apostolilor, în ultimul capitol, când Petru, privindu-l din corabie, pe Iisus de pe mal, care frigea niște pești pentru ei, recunoscându-l, ce a făcut? Și eu zic, a sărit în apă, nu. Ce a
și a pus haina pe el și a sărit în apă.
Deci nu a mers la Iisus fără haină. și a pus întâi haina. Acum nu știu dacă asta era o recomandare, că Petru a făcut multe năzdrăvănii. Păi, îți pui haina pe tine, o uzi, las-o, pune-o în mână. Da.
A și fost un semn era... respect.
Stai puțin.
Eu știu cum erau ei în barcă acolo.
Da, nu te supăra, dar nu i-a văzut Iisus până atunci, că se spălau adesea în apă și nu i-a văzut pieptul și părul de pe piept. Adică nu cred că este un mod de a arăta respectul a față de Pilat, față de, știu, Irod. Nu poți merge oricum. Cum eu nu mă duc în fața unui ministru sau la o audiență casual. Nu, cu Adidas. Merg cât se poate de conform cu pretențiile locului în care mă duc. Ori asta nu se întâmplă vis-a-vis de Dumnezeu. Și uite, în felul acesta, oamenii au stabilit un set de ritualuri de sfințire, care de fapt nu sfințesc sabatul, ci sunt doar niște reguli rabinice care ne transformă pe noi în farisei. Mai nou este un subiect destul de frământat, destul de aruncat în ignorare, pentru că n-ai cum să reziști în fața trendului. Poți veni în pantaloni la biserică dacă ești femeie. E un subiect, oamenii apelează la ce spune în Deuteronom capitolul 15, mă rog, pot să găsesc textul, dar nu-i timpul acum, în care spune să nu porți haine bărbătești și femeia și bărbatul nu să-l poarte haine femeiești. Apropo, care era ținuta bărbaților și a femeilor atunci?
Era la fel, nu, din exterior.
Era invers. Invers. Bărbatul purta rochie, adică o manta, și dedesubt nu avea nimic, de aceea spune Scriptura să spui izmene când te sui la altar, să nu se vadă rușinea. Iar femeile purtau șalvari, cum este în Orient. Deci pantalon în biserică, unii vin cu acest argument. Acum nu vreau să intru în subiectul acesta. Eu cred că e bine ca să existe așa, un prieten mă ajută. Și ce bine că am prieteni.
Deuteronom 22.
22 cu 5. Vă să zic că e totuși bine ca să înțelegi de ce spune Dumnezeu asta. Nu să faci pentru că scrie, ci să faci pentru că scrie cu un scop, cu un motiv. Iar dacă motivul este justificat în altă formă decât atunci, pentru că lucrurile s-au schimbat și mentalitatea s-a schimbat și aplicațiile s-au schimbat.
Da, numai puțin, vreau să vă întreb, fiindcă noi în ora noastră avem și scopul acesta de a găsi niște concluzii practice. Versetul acela mai este valabil sau îl putem astăzi contextualiza în privința îmbrăcăminții femeilor și bărbaților cum este acum?
Eu cred că Scriptura întotdeauna ne dă un principiu care se exprimă printr-o formă temporală, culturală. Pe mine mă interesează care este principiul din spate. De ce a spus Dumnezeu așa? Pentru că Dumnezeu n-a spus aleatoriu. Când a dat sabatul, a dat cu o încărcătură semantică. Memorialul creațiunii, memorialul eliberării, vezi Deuteronom 5 cu 15. Deci, ori de câte
ori... O încărcătură semantică.
Dă Dumnezeu o poruncă, o dă. De ce spune să nu ai haina din două fire sau două culori diferite? Pentru că este tot în acest context. Care este semnificația? Unii au încercat să vadă conflictul dintre fibra
sintetică
și cea a lânii sau a inului, bumbacului, că e o tensiune energie. Omul este o ființă energetică, electromagnetică. Este și asta. Stai puțin. Oare n-a avut un sens mai clar? De ce a spus să nu poarte bărbatul haine, pentru că e tot în acest context, haine femeiești? Răspunsul, pentru a păstra categoriile nealterat. Pentru că în contextul cultural de atunci și cel de astăzi, bărbatul poate fi femeie în cuplurile de același gen. Femeia poate fi bărbat în cuplurile de același gen. Pentru a nu crea confuzie între categorii. De aceea spune să nu amesteci sămânța, să fie în mintea ta, pentru mintea noastră, categorii clare. Pentru că dacă bărbatul poartă lenjerie cu broderii, părul lung, efeminat, atunci ce-i bărbatul, ce-i femeia? Și la ora actuală noi suferim de această confuzie de gen, că eu aș putea fi și femeie dacă aș vrea. dacă îmi vine pata pe creier. Ba chiar încă, din nefericire, în Statele Unite, chiar președintele a încurajat pe minori să apeleze la schimbarea de gen fără acordul părinților. Nu-ți dai seama că aici este un proiect ocult, este un plan, o agendă ascunsă a unui grup ocult. Deci îmi pare rău, dar noi suntem sub un tir, iar Dumnezeu spune păstrați categoriile clare. Ce facem însă cu pantalonul la femei? Păi, zicea cineva, sunt pantaloni femeiești, nu sunt pantaloni bărbătești. Și aici e de discutat. Eu cred că fiecare e chemat să ia o atitudine personală. Pentru că niciodată nu pot stabili o lege împotriva tendințelor de azi sau a vremii, a mentalității de azi sau a curentului pentru toți. Eu cred că fiecare este chemat să înțeleagă textul, să se raporteze la Dumnezeu și Duhul Sfânt îl va învăța. Și nu cred că eu am, sau tu, sau oricine are căderea să fie judecătorul fraților săi. Nu cred că e cazul să judecăm. Mi-amintesc de un moment deosebit când o tânără care nu era străină de Biserica Adventistă, dar vrea acum să se apropie de biserică definitiv. Și la o oră de tineret, care era miercuri, nu sâmbătă, a venit în pantalon. Și un lider al grupului a luat-o direct public. Auzi, drăguțo, dacă mai vii în pantalon, mai bine nu vii. Ce a făcut fata asta?
Majoritatea nu mai vin.
S-a întors și a plecat. Și un tânăr a fugit după ea pe stradă și a recuperat-o. Auzi, da, s-a greșit, hai. Și a întors-o totuși înapoi și a rămas în biserică. Nu-i căderea noastră să judecăm, nici să punem alte standarde. Iar standardul cu țesăturile amestecate, care nu are nici un impact asupra sănătății omului, oricât de mult am încercat să facem și frecvența dacă are, bumbacului față de fibra sintetică, nu are alt sens decât nevoia de a fi, de a gândi categorii. Pentru că tot ce e în jurul nostru ne influențează modul de a gândi. Tot. Iar noi trebuie să fim mai întâi protejați și la rândul nostru să ridicăm un reper diferit decât cel pe care îl dă lumea. Dar fiecare are un proces de maturizare propriu. Eu nu pot să cer unui copil să gândească ca mine. Eu am trecut prin etape. Lasă-l și pe el să treacă prin etape. Eu sunt vegetarian. Eu zic că este stilul mai sănătos de viață, care te scutește multe necazuri. Dar nu pot să cer altuia să fie ca mine vegetarian. Va ajunge și el să înțeleagă prin experiența lui, mă rog, poate l-ajut dacă mă întreabă sau dacă creăm o ocazie nu de confruntare, ci de reflexie. Aș putea să-l ajut. Dar nu trebuie să facem din nivelul și lumina înțelepciunii mele normă oricui. Mai ales că nu pantalonii și nu comportamentul exterior sunt cele ce definesc până la urmă experiența personală a omului. Hai să primim și pe ăștia cu pantaloni și Dumnezeu prin dragostea noastră să-i conducă la înțelegere corectă.
Observ că în ultimul timp societatea a devenit mult mai tolerantă și biserica la fel, deci nu se mai pun problemele acestea, însă există totuși zone în care sunt încă acide discuțiile pe temele acestea.
Ai spus că sunt zone în care discuțiile sunt încă caustice. Știi ce este în spatele discuțiilor? Fariseismul.
Uh-huh. Și legalismul.
Legalismul, sigur că da. Pentru că oamenii n-au înțeles care este sfințenia. Tu știi ce mi-a spus mie? Bine, asta s-a întâmplat prin 1970 și... Am dus într-o zonă rurală, nu foarte departe de București. Și uite, aici stă un frate de-al nostru, omul stătea la poartă. Și a ieșit în față. El este proaspăt venit, se uită omul la mine... Cum era trecut de 60 de ani, se uită la și spune, ești mândru. Și eu, smerit, speriat, zic, da, de ce? Și că ai ochelari. Pentru el, ochelari era o chestiune de fudulie, de fantoseală. El nu știa că eu am dioptrii, nu doar sticlă. Știi? Da. Unii probabil își pun ochelari, pun și un pixul aici să se facă că sunt intelectual, știi, la haină. Eu nu cred că aceste lucruri sunt definitorii.
Iarăși l-au întrebat ce ți-a făcut, cum ți-a deschis ochii. Acum v-am spus, le-a răspuns el, și n-ați ascultat. Pentru ce voiți să mai auziți încă o dată? Doar n-ați vrea să vă faceți și voi ucenicii lui. Remarcă aici un curaj nenatural al acestui om. În societatea respectivă nu prea puteai să deschizi gura în fața fariseilor. De unde e curajul acesta și chiar sarcasmul de care dă dovadă?
Omul acesta a trecut prin o experiență unică, miraculoasă. Iar cei care au avut o experiență ieșită din comun au forța izvorâtă din însăși experimentarea miracolului să înfrunte pe oricine. Mi-amintesc, de exemplu, de o fată, mi trec prin minte mai multe cazuri. Mă refer la primul caz care mi-a venit în minte. Era o lolardă. Lolarzi erau urmașii lui John Wycliffe, cel care a făcut prima traducere
în engleză
a Bibliei în engleză. Iar ei copiau de mână fragmente și oamenii însetați după Dumnezeu citeau, iar mișcarea lolardă a fost foarte mult reprimată, foarte mult urmărită, pentru că câștiga chiar și prin jertfele acestor oameni. Jertfele erau dovada că mor pentru adevăr, nu pentru o minciună. Și atunci oamenii spuneau, vreau și eu să fiu lolard. Și au prins-o pe Maria, nu știu cum, îmi scapă numele întreg, o femeie din zona relativ aristocrată, adică nu era dintre țărănime, din clasa de talpă, clasa de jos, ci era o femeie mai elevată. Și au spus, trebuie să te dezici, să retractezi sau te înnecăm. Femeia aceasta însă avusese o convertire. A avut experimentarea întâlnirii cu Iisus. Ea, care era ritualistă, catolică la data aceea, a avut o experiență atât de amplă și atât de mult era îmbibată, a avut revelația prezenței lui Iisus, așa cum oricine de astăzi o poate avea. Cine vine smerit înaintea lui și își deschide inima, Dumnezeu nu întârzie ca să răspundă. Și spune că au băgat-o în apă, erau la malul mării și venea mareea, adică fluxul, și au băgat-o până la brâu. Și apa creștea și îi spunea, uite, mai e ocazie, preotul era lângă ea și tot o îndemna. Apa a ajuns, i-a acoperit gura, nasul, capul și ca să nu se înnece de tot au scos-o și au spus, uite, îți mai dăm o șansă, retractează. Și a spunea, eu vreau să rămân cu Iisus în moarte sau în viață. Deci cu liniște și înfrunta. Alții au înfruntat pozitiv, era un valdens care fusese prins, un tânăr de 17 ani. Și prima lui predică a fost și prinderea lui. Valdenzii purtau cu ei Evanghelia după Ioan.
Manuscrise.
În principal Evanghelia după Ioan. Și pus pe rug, omul a început să predice. Și așa un mare impact a avut încât oamenii au spus, oprește-l, oprește-l. Și atunci l-au lovit cumva ca să își piardă conștiența și au dat foc. Deci oameni care nu se tem, care datorită experienței echivalentă cu un miracol, au tăria să înfrunte pe oricine. Iar în cazul nostru, eu cred că Duhul lui Dumnezeu, cel care l-a însoțit, i-a dat și înțelepciunea să se uite la ei ca la niște oameni, nu ca la niște autorități. Și aici este una din problemele timorării sau a temerilor noastre. Am să dau un exemplu. Îl cunosc foarte bine pe fratele Shel Mihail. El este un sas din Gârbova, de lângă Sibiu. Era și încă este, deși are 90 de ani aproape, era un stupar, dar un stupar foarte bun. Era chiar liderul din umbră al apicolei din centrul Sibiu. El nu putea fi director, că nu avea rol, era maestru, dar toți ascultau de el, până când, în epoca comunistă, era trimis să împărtășească experiența stupăritului românesc în Germania. El știa în Germania. Deci era foarte valoros. Și spune că ministrul de interne, Homoșteanu, îl chema. Cei care au prins epoca comunistă au auzit de Homoșteanu. El era sibian. Sigur, slujea în București, era șeful securității, dacă vrei, dar era un om de temut. Era cel care, dacă făcea un semn din mână, nu era nevoie de tribunal. Erai dus fie la canal, fie într-un alt canal. Și Homoșteanu, care totuși, fiind ardelean, avea și o anumită demnitate, nu era un plutonier ajuns mare. Și nu simți că plutonierii sunt oameni de rând, dar asta...
Și nici vremea... că toți ardelenii sunt cu demnitate.
Și asta e foarte
adevărat. Dar, într-adevăr, este o altă...
Eu mă refeream la plutonierul din timpul comunist.
Da,
din
da,
timpul
da, da.
Când el se crede
omul
împărat.
Omul mic ridicat pentru a face rele.
Exact. În sensul acesta. Mulțumesc de completare. Și a venit să cumpere miere, nu de la apicola, pentru că omul știa multe, ci direct de la Shell. Bă, a trimis mai întâi un om să spună, o să vină la ora de...
Homoșteanu.
Cine? Homoșteanu. Eu cred că nenea Shell s-a rugat, Doamne, fă-mă martor. Și Homoșteanu a venit, sigur, mașina l-a dus, el a condus mașina. A coborât, a fost invitat înăuntru, în, nu era magazin, era o cameră, dar curată tot, miere pe diferite soiuri, știu, faguri.
Showroom.
Da, showroom făcut de neamț. Și în timp ce spunea vreau de asta și de asta, el cântărea așa generos și îndrăznește Mihail Shell să-i spună tovarășul Homoșteanu, nu-i spune tovarășul ministru, îi spune pe nume, pot să vă spun ceva? El acum, na, era privat, nu era ținută, era în costum. Și el spune, domnule Shell, tovarășul Shell, tovarășul Homoșteanu, comunismul nu-i făcut pentru oameni. Tu știi ce înseamnă aceasta? E o provocare, tu scoți sabia. Și întreabă Homoșteanu, e uimit de îndrăzneală, știi? Poți să spui gândurile tale. Păi uite-te ce astăzi în fața lui Putin, nimeni nu dezește să spună adevărul. Toți o bâlbâie.
83% dintre ruși sunt de acord cu acțiunile lui.
Cine știe?
Da, și asta este, dar faptul că nu ies să protesteze...
Au ieșit atâția. Au ieșit, dar...
Nesemnificativ.
Mie mi-a spus cineva din Ucraina că cei care au ieșit cu miile, e nesemnificativ față de un popor de 100 și ceva de milioane, dar cei care au ieșit sunt expresia celor care n-au ieșit și mulți dintre ei au fost prinși și trimiși abandonați în Siberia. Deci nu avem închisori pentru toți, doi în Siberia, treaba lor ce fac. Unii mor de foame, alții își vor găsi un drum de înapoiere. Deci e teribil. Și oamenii știind ce se întâmplă dacă crâcnești în fața dictatorului, îți semnezi condamnarea la moarte. Bun. Și spune, dar ce vrei să spui, tovarășul Shell? Și el zice, repetă fraza, comunismul nu-i pentru oameni, comunismul e pentru creștini. Și asta ridică din sprâncene, se destinde, nu zice nimic, zâmbește. Pentru că doar creștinii pot înțelege să fii în comun, să iubești. Cum a avut curaj nenea Shell? Răspunsul este, auzi, haina face pe om, stelele de pe epolete, sau omul e doar un om muritor? Și când stai în fața unui om mare, amintește-ți că este doar un om. Nu căuta să bei apă, spune în psalm, beau apă din plin, știi? Adică înghit saliva, în sensul ăsta beau apă. Au emoții și atunci salivează. Caută să-l vezi un om și încă un om care are nevoie de mântuire. Cred că au fost cazuri și în epoca comunistă de oameni care au avut curajul să vorbească deschis și sincer. Iar cei care au fost provocați în felul acesta și care erau oameni totuși care aveau ceva calitate, i-au respectat și i-au prețuit. E mare lucru. Înseamnă că ăsta este un om în care pot avea încredere.
În același timp, un om care este orb are niște capacități deosebite de a simți omul din fața lui. Eu cred că în timpul pe care l-a trăit, el a avut de-a face cu farisei, cu preoți, cu oameni de rând.
Cum a avut de-a face? Așa, în felul ăsta.
Au trecut pe stradă și din poveștile pe care le-a auzit, pentru că imaginația lor este foarte bogată și eu cred că și-a făcut o imagine foarte corectă despre oamenii aceștia, pe care bine că n-a apucat să-i vadă, dar i-a înțeles bine că nu sunt pe un drum foarte corect. Și eu cred că și de aici vine o îndrăzneală.
Categoric.
Pentru că și dumneavoastră ați mai spus la emisiunile anterioare, legalismul ascunde cele mai grave păcate atunci când ești interesat foarte mult de exterior, ai niște probleme mari.
Începe iar o viață dublă.
Da, un orb le poate sesiza mult mai ușor.
Iar acum le vede și mimica feței și procedura anchetei, pentru că era o anchetă aici, nu era o discuție, un dialog. Și omul își completează tabloul.
Era a doua înfățișare deja.
Da. Iar omul le aruncă, eu cred că dintr-un moment de sclipire, nu-ți vrea să vă faceți voi ucenicii lui.
E cinic. E sarcasm aici, da. Puternic. Ei l-au ocărât și au zis, tu ești ucenicul lui, noi suntem ucenicii lui Moise. Știm că Dumnezeu a vorbit lui Moise, dar acesta nu știm de unde este. Domnule profesor, de ce îl pun pe Iisus întotdeauna într-o antiteză cu Moise? Pentru că, din câte am studiat până acum, Iisus venea chiar să completeze și să aducă o înțelegere mai profundă a lui Moise.
Să facă legea slăvită. Mm-hmm. Să facă mare și, cum spune Isaia, o lege mare și plină de slavă. Ce se întâmplă? Sunt două capitole pe care le-aș aborda discutând despre antiteza Moise-Iisus. Este cea din timpul acela, antiteza capitolul 1, și este capitolul al doilea, antiteza de astăzi. Pentru că ori de câte ori discutăm despre adevărul Bibliei, nu se poate la creștinul de rând, creștinul poate sincer, nu fariseu, să nu aibă reacția asta, bine, dar asta e vechiul, nu e noul.
Pentru evrei.
Da, da. Eu cred că este o tehnică, o stratagemă folosită de diavolul. Și diavolul este interesant că el folosește doar câteva, n-are multe metode. El le folosește pe astea și poți să le vezi de-a lungul timpului că merge pe acest model. Un model, de exemplu, sună așa. Mai întâi bat jocură. Ce bă, te-ai pocăi? Ai bă! Apoi prigoană verbală și facea persecuție. Este o metodă pe care am folosit-o în antichitate, s-a folosit în Evul Mediu, se folosește și astăzi.
Și apoi poate și a patra, slava.
În sensul că?
În sensul că te ia cu binele după aceea. Să te laude și să te prăbușească. Cum s-a întâmplat cu toți oamenii care au devenit eroi și apoi au
căzut? Eu cred că ar trebui să vedem unde e locul. Deci, bagiocură, slavă. Nu? E.
Uh-huh. Ai cuplul.
Cuplu. Te bagiocură, dar poți să fii bun. Și apoi celelalte două, că după cel persecut nu-i mai, știu, nu mai are nicio șansă. Dar e foarte importantă și această momeală. Îți oferim ceva, dacă renunți, nu. Noi avem încredere în tine, ești om de valoare. Când am fost luat sau chemat la miliția capitalei ca să încerce să mă câștige de partea informatorilor, la început au aplicat metoda slavei. Dar sunteți un om extraordinar. Cunosc viața voastră, am citit biografia, vă știu și când și mi-a punctat tot felul de momente, unele poate le-am uitat eu, ca să arate că știe totul și avem nevoie de... Sunteți un om, mai întâi să te ridice, să vadă că ești prețuit și atunci când ești prețuit te deschizi și ești dispus să faci gesturi bune, știi? Da, e o metodă utilă. Interesant este, de ce există opoziția în timpul fariseilor între Iisus și Moise? Moise era totul. Era tabu. Era revelația supremă. Prorocii cântau, dansau pe, dacă vrei, pe ritmul și pe tonul dat de Moise. Moise era Tora, era legea. Oriunde e lege, nu-i tocmeală. Legea este o formă care ține un fond. De exemplu, paharul ăsta n-ar avea sens dacă n-ar fi și fond, apa. Ar fi doar un element decorativ de care n-am avea nevoie. Apa nu poate sta, nu poți să accesezi apa decât într-o formă. Deci un fond cere o formă și o formă poartă totdeauna un fond. Necazul este că, din motive firești, noi suntem oameni materiali, materialiști în gândirea noastră. Experiența noastră este senzorială, primordială. Este la nivelul naturii noastre material-spirituale, dar mai întâi este material. atunci când citim cu ochiul firesc Tora, vedem foarte bine paharul. Îl usturim, îl spălăm și îl punem în vitrină. Și respectăm ca nimeni să nu se atingă de pahar. Cine se atinge, calcă sfințenia. Nu este interesant că oamenii, firești fiind, vor o religie, își asimilează religia firescului lor. O, cât sunt! Peste tot, toate confesiunile. Oameni care își acordează religia la diapazonul firii pământești. Și cel mai ușor să fie așa. Iar atunci când îți apropiezi, îți faci propriu religia ție, o dezbrage spiritualitate. Devine ritualism, devine religie. Și o cunosc chiar în biserica mea, din păcate, un număr semnificativ de oameni care au o religie fără credință, o religie fără spiritualitate, o religie plină de forme și sunt foarte exacți, dar spiritualii sunt ai vrăjmașului. Românul zice altfel. Au și spiritul ăluia, ai ăluia, știi? Adică, efectiv, e teribil. Și ăștia sunt criticoși, ăștia sunt justițiari, sunt retributivi, ei vor să vadă pe păcătos penalizat și dat afară din sinagogă, nu suferind, pentru că nu-l iubesc, nu suferind pentru el și căutând să-l câștige. Din păcate, spiritul acesta e prezent. Iar fariseii, prin virtutea lucrărilor de a fi conservatori, de a fi păstrătorii Torei și adevărului, a revelației lui Dumnezeu, fariseii s-au văzut pe ei înșiși în oglindă cu aripi. S-au uitat și, pamal, nu-i rău, e binișor. Iar ei s-au mulțumit cu litera. Iar când Iisus spune în predica de pe munte că cine se mânie a ucis, că cine se uită a preacurvit, că cine se limitează doar la literă și nu vede spiritul care este mult mai mult decât paharul ăsta, apa. Aici e doar un căuș, dar un pahar n-ajunge să cuprindă apa care curge pe țeavă, se revarsă. Cine nu vede spiritul din literă, acela rămâne fariseu. Iar Hristos, cu adevărat, prin spiritul care se revărsa abundent din învățăturile lui, erau foarte diferite de înțelegerea literalistă a lor. Iar de aici conflictul. Mai era încă un conflict. Bine, conflictul politic, dar acum vorbim despre conflictul teologic. Moise, de o parte...
Și apoi să ne apropiem de încheiere, pentru că mai avem câteva minute, să vorbim și de conflictul actual.
Da, foarte bine. Deci, conflictul de atunci era un conflict în care Moise, fiind depășit de învățătura pe care n-a spus-o Moise, dar era cuprins în învățătura lui Moise, Iisus era outsider, ieșind în afara sferei consfințite și de tradiția lor. Când zicem, noi suntem ucenicii lui Moise...
Dar acesta nu știm de unde vine.
Da, interesant este că în tradiția lor erau ucenicii lui Avraam versus ucenicii lui Balaam. Avraam, Balaam, e și o sonoritate asemănătoare. Iar creștinii, la data aceea, chiar și în Talmud, în Mișna, creștinii sunt numiți ucenicii lui Balaam. Deci nu este mai lui Moise. Uh-huh. În alt sens, în aplicația de astăzi, este un plan cu adevărat diabolic de a scoate din creștinismul lui Iisus Hristos autoritatea legii. Păi avem harul, nu mai avem legea. Dar de ce avem harul? Se pune întrebarea. Păi harul ne dă putere să ieșim din păcat. Dar ce-i păcatul? Păi păcatul e... ce-i păcatul?
Conform Scripturii este o călcare a legii.
Întâi Ioan 3:4, da. E călcarea legii.
Fără de lege.
Și dacă legea este călcată și e păcat, iar harul este pentru rezolvarea păcatului, oare nu este legea cheia să înțelegem problema păcatului și a neprihănirii? De ce dai la o parte legea? Știi de ce? Că dacă dau legea la o parte, spunea Spurgeon în cărticica lui, broșura numită Perpetuitatea Legii lui Dumnezeu. O ai?
Nu.
Merită să fie chiar multiplicată această broșură. Spurgeon era un mare predicator baptist, dar el vine să pledeze pentru continuitate, perpetuitate a legii lui Dumnezeu. Orice spune Spurgeon, dacă vrei să nimicești Evanghelia, nimicește legea. Cum? Simplu. Legea arată ce-i păcatul. Nu e lege,
nu e păcat.
Nu-i păcat.
Nu-i păcat, nu e nevoie, nu-i
nevoie de,
de
har. Și atunci am anulat harul. Deci este o relație organică, este un cuplu lege-har. Ori la ora actuală este foarte comun să gândești că Vechiul Testament, și aceasta este teoria lui Darby, care a prins extraordinar datorită așa numitei Biblii a lui Scofield, care a introdus în explicațiile sale o Biblie de studiu, punctul de vedere al lui John Darby. Pe undeva futurismul, dispensaționalismul, faptul că Vechiul Testament nu se mai referă la noi, ci doar la perioada iudaică, iar noi suntem acum doar în Noul Testament. Iar oamenii care nu gândesc cu capul lor, ci care primesc doar ce au rumegat alții, cred acest lucru fără să mai gândească. La ora actuală este foarte comun să spui că Vechiul Testament sunt foi. E util, dar nu mai are valoare.
Pentru cultură e bun.
Cultură biblică, istorie. Mă aflam odată într-o biserică multiconfesională și m-au rugat în Anglia să vorbesc despre legea din Romani și Galateni. Și după ce am vorbit 2 ore și jumătate cu slide-uri, erau vreo 80 de persoane adunate acolo, între care și câțiva lideri ai lor, când am terminat și am crezut că am construit beton, argumentare, se ridică un pastor, era de confesiune baptistă, și spune, dar frate, nu înțeleg nimic. Păi dumneavoastră ne vorbiți în Vechiul Testament, dar nu mai e valabil, noi construim pe noul. Mi-am dat seama că a avut o greșeală fundamentală, că trebuia să pornesc cu asta ca să arăt că Noul Testament se referă, Iisus se referă, Pavel se referă ca fiind Scriptura.
Scriptura de care vorbesc ei era Vechiul Testament.
Ori de ce este atât de necesară abolirea legii? Pentru o singură poruncă. Care? Porunca nepopulară. Cum să ții tu sâmbăta? Te jidovești tu? Cum să ții tu sâmbăta? Toți sunt greșiți care țin duminică. Adică este ceva care te scoate ca un neg pe nas, nu? Și nu vrei să fii neg, tu vrei să fii corpul, știu, lin, cu pomada dată, tot în regulă. Ori eu cred că aici este una din erorile teologice care continuă să fie alimentate și care, din nefericire, ne duc în erezie. Îl disociază pe Hristos de Tatăl, creează o poziție între lege și har, când nu este, creează o disjuncție între Vechiul și Noul Testament.
E foarte interesant că acest antagonism între Iisus și Moise prinde bine în orice societate. Uitați, în societatea evreilor îl scoate pe Iisus afară, societatea creștinilor îl scoate pe Moise. Nu mai să fie conflict între ei.
Da. Și aceasta este nu altceva decât un plan al diavolului. Și faptul că lumea a aderat la el arată că puțini sunt cei care vor să înțeleagă, să citească Scriptura pentru ei și să lase pe Dumnezeu să le vorbească. Pentru că unii citesc Scriptura, dar o citesc pentru că așa trebuie, pentru că așa e cutuma. Dacă ești creștin, atunci fiecare dimineață citești un capitol sau 2 capitole. Și eu cunosc oameni de o răutate feroce care au Biblia răsubliniată și o studiază în fiecare an odată. Și sunt aceiași oameni neschimbați și răi. Pare rău.
În același timp sunt și oameni care, prin studiul Scripturii, prin rugăciune, sunt transformați din cei mai răi oameni în cei mai buni.
Ce frumos!
Scriptura are o forță extraordinară.
Amin. Atunci când o citești ca fiind cuvântul lui Dumnezeu care se vorbește ție personal, nu minții, ci vieții și nevoiei de schimbare.
Domnule profesor, mulțumim foarte
frumos.
A fost o oră deosebită. Ne bucurăm că am putut fi împreună și cu dumneavoastră. Și vrem să rămânem cu această concluzie spre final. Între oamenii lui Dumnezeu, între profeți, nu există contradicție. Toate lucrurile sunt așa de bine armonizate între ele și aceasta este doar amprenta Duhului Sfânt. Să aveți o săptămână binecuvântată!